nema grijeha koji se ne može prevazići i nema prekršaja koji Bog, kao Bog ljubavi, suštinske ljubavi neće oprostiti.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore. Dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Evo večeras imamo blagoslov i zadovoljstvo da je naš gost, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
E, Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Za vas, draga braći i sestre, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na broj telefona našeg radija 040 230 050. Isto tako i pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo oče, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je četvrta nedjelja po duhovima, pa da kažete za početak našem, da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove četvrte nedjelje po 50.
Dakle, danas je četvrta nedjelja po duhovima i mi smo danas na svetoj liturgiji slušali evanđelje o iseljenju sluge kapetanovog, kapetana rimske vojske koji je bio u Kapernaumu. To je taj kapetan, je, dakle, nije bio Jevrejin, nije bio izabranog roda, bio je neznabožec. Njegov sluga se razbolio i on je poslao po Hrista, čuo je da je on u blizini, da pomogne njegovom slugi, kaže, koji se dugo i teško pati. Dugo je i teško bolestan taj njegov sluga bio. I Hristos je rekao, ja ću doći i iscijelit ću ga. Kako kaže vladika Nikolaj, ni jedan doktor, ni jedan ljekar nije rekao takve riječi. Ja ću doći i iscijelit ću ga. Dakle, bio je, Hristos je bio potpuno siguran da će, kad dođe, da ozdravi tog slugu. A onda ovaj čovjek kaže, nemoj da se, gospode, nemoj da se trudiš da dolaziš u moju kuću i ja prosto nisam dostojan da ti uđeš u moju kuću koliko sam grešan. A opet vladika Nikolaj kaže, zamislite, taj kapetan rimske vojske u Kapernaumu, sigurno su se svi otimali da dođu u njegovu kuću. Bila je čast svakom čovjeku da uđe u njegovu kuću. Ali kad je u pitanju bio gospod, Isus Hristos, taj neznabožački kapetan je rekao, ja sam toliko grešan da ti u moju kuću, ja prosto nisam dostojan da ti uđeš u moju kuću. Nego samo reci jednu riječ i ozdravit će sluga moj, tako kaže taj kapetan. I onda je na neki način uporedio sebe sa gospodom, odnosno gospoda je nekako uporedio sa njegovom vojničkom službom i rekao je, pošto ja sam oficir i imam ispod sebe niže činove i dovoljno da kažem jednu riječ i onaj vojnik tamo zadnji na frontu će poslušati moju naredbu jer će ovi niži oficiri prenijeti moju komandu i stići će do njega. Pa će on krenuti u juriš i da pogine i pucaće i krenuće u napad i kopaće rovi, bilo šta, na jednu moju riječ, a i da me ne vidi. Ta moja komanda će stići do njega jer je vojna struktura takva. Tako ja vjerujem, gospode, kaže taj neznabožac, da i ti samo jednu riječ ako kažeš, anđeli Božji i sile Božije koje su u prirodi, koje pomažu ljudima, koje drže ljudi u životu i koje će pomoći mome slugi da ozdravi, one će učiniti da moj, na samo jednu tvoju riječ, ja vjerujem, ne moraš ušta, dolaziš u moju kuću, moj će sluga ozdraviti. E, na te riječi je Gospod odgovorio da ovakvu vjeru nisam našao ni u Izraelju. Ovakvu vjeru. Ova priča evanđelska, može iz nje dosta stvari da se izvuče, ali jedna je stvar koja bi trebala nas hrišćane da drži na oprezu. Ako je Hristos to rekao apostolima Jevrejima ono vrijeme, da je jedan neznabožac, jedan neznabožački kapetan koji je tražio od Hrista da kaže samo jednu riječ i ozdravit će njegov sluga, Hristos je prekorio tada pripadnike izabranog Božjeg naroda da nije našao ni jednoga Izraeljca koji tako vjeruje kao taj kapetan, da možda i nama se ne desi hrišćanima danas da smo izgubili vjeru i da Gospod kaže na jedno, jer šta je ovaj kapetan, ne znam, božački stvari tražio? Samo je rekao, Gospode, pomagaj. Nije on nikakvo čudo napravio. On je samo rekao, Gospode, pomozi mi, vjerujem u jednu tvoju riječ. Takvu vjeru nije našo među Jevrejima. Da li može Gospod i nas da prekori da mi nemamo dovoljno vjere? Da li mi imamo vjeru danas kao što ima taj kapetan? Da li smo mi hrišćani ljudi koji smo puni vjere, koji smo puni optimizma, koji se ne bojimo ničega? Zato što vjerujemo u jednu Božju riječ, ne zato što vjerujemo u sebe i u neku našu snagu, nego zato. Ili smo mi danas neki ljudi koji kažu da nam nema pomoći, da smo nikakvi, da nam ne ide u životu, da nam nema pomoći, da smo slabi, ne pitaj me ništa, da smo mrzovoljni i tako dalje. Znači, to je stvarno, ovo evanđelje današnje je jedan test za svakoga od nas, da se zapitamo gdje smo mi, jesmo li mi nalik ovome kapetanu koji toliko vjeruje da takve riječi kaže Hristu, iako je neznabožac, ili smo mi oni koji se zovu hrišćanima, kao što su i oni Jevreji se zvali pripadnicima izabranog Božjeg naroda, a gdje se god okreneš samo vidiš namrštene, tužne, mrzovoljne, depresivne ljude kojima nije ni do čega. Ko čini crku danas i koliko je do nas da to popravimo? Ako do jutros nismo bili u nekom raspoloženju, evo ova evanđelska priča nas upućuje da ako se zovemo hrišćanima, onda jedna vjera u Boga, jedna čista vjera, i tu ne treba nikakva filozofija, ne treba nama sad neko, ne znam kakvo oduševljenje, da padamo u neki duhovni trans, nego samo jedna notorna činjenica. Vjerujemo li mi u Boga? Vjerujemo li mi da je Bog, pa čak ne moramo ni da vjerujemo, niti da nam je svakog časa na pameti da je Bog ljubav, ali da li je taj Bog elementarno razuman da brine o svakom svom stvorenju? Da li smo mi toliko izgubili razum da ne vjerujemo da nama ima pomoć u nečemu u čemu se nalazimo? A dosta često upadamo u depresiju i upadamo u neko beznađe pri situaciji kad imamo dovoljno svega, nego ne znam šta tražimo. Tražimo neki duhovni mir, tražimo neko stanje zadovoljstva unutrašnjeg, duhovnog i tako dalje, pa ako ga nemamo, ili nam je neko jednom riječu poremeti, ili nam je neko nešto rekao pa smo nezadovoljni, tako dalje. Znači, da li mi imamo vjeru da smo mi Božja stvorenja i da Bog pazi na nas kao na svoja stvorenja, ne na naše, na naša veličanstva, naših, našega ega, naše sujete, nego da li Bog pazi na nas kao na one koje je On stvorio? Nekad nas toliko preplavi naše samoljublje da mi toliko samo o sebi mislimo da mi zaboravljamo da smo mi Božja stvorenja na koje Bog pazi. Eto, recimo, to bi bila duhovna pouka ove današnje evanđelske priče.
Oče, sutra ćemo proslaviti praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku, a da nam kažete i gdje ćete vi sutra služiti svetu liturgiju.
Ako bi Bog dao onako kako smo planirali, sutra idemo u, što bi se reklo, u sred Cuca, to se zove Zaljut Cucka ili Bjelilo, gdje se nalazi crkva Svetog Jovana Krstitelja koju su podigli preci sadašnjih bratstava Krivokapića, Perovića, Simovića, Kneževića, Banićevića. To je jedno od prvih prebivališta naših predaka koji su po predanju došli sa Kosova, pa su bili u Hercegovini, pa su se doselili u Katonsku Nahiju. I evo, ja to ponavljam po ko zna koji put, iako da neki naši dobri prijatelji i braća u Crnoj Gori kažu, a gdje ti je dokaz da ste vi stigli s Kosova i iz Hercegovine, A ja kažem, stvarno nemam pasoš moga Čukundžeda koji je prelazio te granice, nego je to bio jedan zbjeg, jedna nevolja, jedna muka koja je dovela ljude i zamislite, ljudi pamte da je ta crkva na Bjelilo, da je podignuta u negdje neposredno posle Kosovske bitke. Naravno, ona je i rušena i obnavljana i veliko jedno osvećenje te crkve bilo je pred sami drugi svjetski rat, kada su se tada okupili predstavnici Zetske banovine i predstavnici mitropolije. To je bio jedan veliki događaj u kome postoje istorijski zapisi. A opet jedno veliko osvećenje ove crkve poslije 50-godišnje zapuštenje u vrijeme komunizma desilo se prije, ja mislim da već ima jedno 5 godina, kada je mitropolitan Filohije uz sasluženje sveštenika koji su svi porijeklom iz Suca, znači otac Momo Krivokapić, otac Nemanja Krivokapić, otac Drago Pešikan, pokojni otac Radovan Bigović, svi su sveštenici iz Suca bili sa mitropolitom Amfilohijem da se ponovo osvešta crkva Svetog Jovana Krstitelja i od tada do danas mi svake godine na Ivanjdan, na rođenje Svetog Jovana, služimo tamo svetu liturgiju i poslije se pod jednim lijepim hrastom koji se tako lijepo grane raširio da je napravio jedno gumno i jednu lijepu ladovinu, tu se okupimo pa se čuju gusle, pa se čuju priče iz predanja, pa se ponešto zapjeva, pa se ponešto podsjetimo i naših predaka. A onda se dogovaramo, ne samo da nas ne optužuju da mi samo robujemo prošlosti, onda se dogovaramo šta ćemo i da radimo u budućnosti, kakvi su nam planovi. A što je najvažnije, kad se mi tu cuce okupimo, onda fino isfalimo svi jedni druge, Krivokapići fale Peroviće, Perovići Bigoviće, Bigovići Panićeviće i onda svi zadovoljni se vratimo svojim kućama, a postoji jedna uzrečica u narodu, kaže, nemoj da me tako fališ ko da si iz cuca. A mi stvarno umijemo da falimo i jedni druge, a i druge ljude umijemo da falimo, tako nam je rečeno. Dakle, ako Bog da i Sveti Jovan Krstitelj, ako svojim molitvama nas podrži, da sutra izađemo na to drevno mjesto, na tu drevnu svetinju, da oslužimo svetu liturgiju i da izađemo na grobove naših predaka. Znači, otac Momo Krivokapić svojim trudom svake godine okuplja i nas mlađe sveštenike i sve druge da ne zaboravimo tu svetinju, dakle smo svi potekli. Jer kasnije iz te cucke zaljuti smo se mi svi cuce raselili na razne strane i stigli, evo sad, na sve 4 strane svijeta, ali da ne zaboravimo tu našu svetinju i našega zaštitnika, koga proslavljamo kao krsnu slavu svi mi, Svetoga Jovana Krstitelja. E sad, sjutrašnji praznik je posvećen rođenju Svetoga Jovana Krstitelja i mi, proslavljujući taj praznik, proslavljamo zaista jedan čudesan događaj gdje su stari ljudi, sveštenik Zaharije i njegova žena Jelisaveta, dočekali u poznoj starosti da im se rodi sin koga nisu imali dugo godina. Oni su bili prepoznati od njihovih rođaka i prijatelja kao ljudi koji nemaju djece, bezdjetni ljudi, pogotovo ta žena, nerotkinja. A nigdje kao tada kod Jevreja, mada i do dan danas je ostalo među nama po našoj ljudskoj slabosti, da kad god vidimo nekoga u nekoj nemoći, odmah ga žigošemo da je nešto grešan, da je nešto Bogu skrivio, čim je bolestan, čim ne može ovo, ne može ono. A pogotovo kad neko nema djece, po našoj ludosti ljudskoj, znamo i dalje da pomislimo kako je to zbog njihovih ličnih grijeha. Zato što, kažem, po ljudskoj ludosti nemamo perspektivu onu koju je Hristos otkrio u Evanđelju kada su ga pitali učenici za onoga slijepoga. Zašto je ovaj slijep od rođenja? Je li on grešan ili njegovi roditelji? A Hristos je odgovorio, nije grešan ni on ni njegovi roditelji, nego je on takav da bi se djela Božja pokazala na njemu. I jedno od najvećih djela Božjih je to kad je Hristos neposredno poslije tih riječi iscijelio toga slijepca i on je progledao. I do dan danas ostalo to zapisano kao veliko čudo, koje ni fariseji, onda pastiri, narodni, duhovnici nisu mogli da objasne. E sad, šta hoću da kažem, dakle, tada kod Jevreja, koji nisu imali jasnu perspektivu o zagrobnom životu, o životu poslije ovoga života, nego im se sve svodilo na ovozemaljski život i kroz događaje ovozemaljskog života Jevreji su, to smo više puta pominjali u ovoj emisiji, oni su procjenjivali ljude, pa ako si jak, visok, zdrav, lijep, ako možeš puno da pojedeš, ako imaš puno djece, tako da je, onda ti si Bogom blagosloven. A ako si bolestan, ako ti nešto fali, ako ne možeš, ako nemaš djecu, onda si ti grešan pred Bogom. I to se i kaže u evanđelju, Jelisaveta je rekla, kad je čudom začela i kad je postala noseća, rekla je, Bog me izbavi od ukora među ljudima, jer je ona bila među ljudima prokazana kao neka nerotkinja, kao neka najgora moguća žena. E sad, da ja mnogo ne dužim iz ove iz tog čudesnog rođenja Svetog Jovana Krstitelja, puno može stvari da se kaže, može da se kaže da je se to sve desilo uoči Hristovog rođenja, da je Jelisaveta začela 6 mjeseci uoči začeća Bogorodice od Duha Svetoga, da su njih dvije rodice, da se sve to dešava u jednoj široj familiji. Puno je tu interesantnih priča koje dolaze iz priče o rođenju Svetoga Jovana Krstitelja i preteče. Ali ono što bih evo izdvojio za večerašnju priliku je to da Bog nas kroz ovu priču uči da je grijeh da mi ljudi svodimo račune u ovom životu. I o nama samima i o drugim ljudima. Jer oni su bili, dakle, ona je bila nerotkinja. I bila je u poznim godinama. I ako je nešto bilo jasno, to je bilo jasno da ona nikad neće roditi. Znači, bila je starija žena i nerotkinja. Ali to je ono po ljudskom. A po Božijem je da sve to, čovječe, što ti sabiraš i oduzimaš i to što ti svodiš račune i što ti nekoga proglašavaš ovakvim ili onakvim, sve to ti baci u vodu, jer Bog djeluje kako On hoće. I Bog je veći od svake prirodne sile, jer je Bog stvorio tu prirodnu silu. A samim tim Bog je veći od svakog našeg straha i od svakog našeg očajanja. Dakle, ako je ko bio nesrećan i neutješan, to je bila ta žena koja nije mogla da ima svoju djecu. A ako je ko bio radostan mimo drugih, i ako je koja majka bila i do dan danas veća od svake druge majke, to je opet ta žena. Jer nije gubila vjeru u Boga do kraja svog života. I ona je rodila, kako Hristos kaže, najvećega između svih rođenih od žena. Dakle, priča o ovom događaju ne odnosi se samo na to da mi razmišljamo šta se desilo Jelisaveti i Zahariji i kako se rodio najveći između svih rođenih od žena, Sveti Jovan Krstitelj. Nego se ta priča odnosi na nas, da mi u ovim našim životima ne bi smjeli sebi da dozvolimo da nas ovlada neka depresija i neko beznađe zato što nam nešto u životu ne ide. Ne znam, ne možemo da polažemo ispite, ne ide nam na ljubavnom planu, ne slažemo se s roditeljima, ovakvi smo, onakvi smo. Dakle, to svođenje računa nije ni malo hrišćanski. Ono jeste ljudski, jeste prirodno, ali mi smo hrišćani, ako smo hrišćani i ako to hoćemo da budemo, pozvani da budemo veći od tog prirodnog. I svaki od nas ima neku svoju situaciju gdje pomalo liči na Jelisavetu. Jer mi kad stanemo pred ogledalo vidimo jednu nerotkinju. Kad mi zagledamo se u sebe i u svoju dušu, vidimo nekoga ko ne može. Ko je nekad mogao, a sad više ne može. Ko je sve uradio, ali mu ne ide. Koji bi htio, a ne može. I tako dalje. To jeste prirodno, ali nije hrišćanski. Zato što su hrišćani pozvani da pređu tu granicu nemoći koju gledaju kao u ogledalu, jer ta nemoć je stvarno prirodna i objektivna i nekako se tiče nekih naših ljudskih ograničenja, ali hrišćani su pozvani da vjeruju i da streme i da hoće i da mogu više od onoga što stvarno i objektivno mogu. Na to nas priziva ime Gospoda Isusa Hrista, koje je ime vaskrsloga Boga, koji je bio u grobu pa vaskrsao. I na to nas poziva Sveta liturgija i Hram Gospodnji, koji je sav ustrojen tako da odiše i poručuje jedan prelazak preko toga praga smrti i preko tih prirodnih ograničenja. Zato je i ovaj praznik, rođenje Svetog Jovana Krstitelja, pa i za njim sledujući praznik Hristovoga rođenja, pa onda poslije toga kako ide Hristovoga vaskrsenja i silaska Duha Svetoga na apostole, to su sve praznici radosti, jer nijesmo prepušteni prirodi i njenim procesima. Jesmo u njima rođeni, jes da u njima živimo i odrastamo, jeste da u njima se i hranimo i hodimo i spavamo i radimo i na kraju i umiremo, što je notorna činjenica, ali nijesmo ostavljeni samo tome. Eto, zato smo hrišćani, jer nijesmo ostavljeni samo tome. Ponekad nam se desi da pored svega toga što znamo i sve što čitamo duhovnu literaturu, knjige, slušamo besjede, da mi opet se vratimo na svom ogledalu i da naša duhovna pažnja odlazi na ogledalo. I mi gledamo sebe koji smo, a mi smo propadljivi. Mi smo bili nekad mladi pa staramo, mi smo bili nekad zdravi pa smo bolesni. I ako mi svoje vrijeme i svoju pažnju trošimo da gledamo sebe u ogledalu, mi zaista pravimo nevjerovatnu glupost. Trošimo svoje dragocjeno, namjesto da gledamo u Boga i da ga tražimo kao onaj Zahej koji je bio mali pa nije mogao da ga vidi, pa se popao na divlju smoku, tražio je divlju smoku i našao je divlju smoku i popeo se na nju. I onda ga je Gospod baš njega vidio, od te silne gužve koja je bila oko njega, baš je njega vidio na divljoj smokvi. Što znači, nemoj da se predaješ i traži da vidiš Boga. Budeš li gledao sebe, vidjet ćeš zaista jednu strukturu nemoći. Budeš li gledao Boga i ti tako nemoćan bit ćeš moćan i bolji. Eto, to je poruka ovog praznika.
O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad sekira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beline, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se bdenjem, sladiti molitvom, tvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži, višnju pravdu slavi mučeniče. Ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje, no ukrepi me vama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenik.
Oče, u toku je Petrovski post, evo više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za način na koji treba postiti, za uopšte Petrovski post, za pričešće u toku posta.
Da nastavimo ovu našu priču o gledanju u Boga, a ne u sebe. Ta priča se odnosi na Petrovski post, koji, kao i svaki drugi post, nas priziva da skrenemo pažnju sa stvari koje su propadljive i da svoje oči, svoje srce, svoj duh usmjerimo ka naizgled nevidljivim, fizičkom oku nevidljivim stvarima, ali kako kaže apostol Pavle u svojoj poslanici, vjera je potvrda stvari nevidljivih. Baš tako kaže apostol Pavle. Jer dobro zna da ljudska priroda se uglavnom na prvu ruku, prvom planu napaja onim što vide fizičke oči, ono što je dostupno našim čulima, a ponekad su Božje stvari, za njih je potrebno da se utišaju te zemaljske vreve, da se utišaju ti zemaljski nemiri, kako bi srce moglo jasno da vidi Božju ljepotu. A iz Božje ljepote proizilazi svaka zemaljska ljepota. Ako mi vidimo recimo neki lijepi cvijet, ili neki proplanak, ili nešto lijepo, nešto što nas očara i nešto što nam pomuti um svojom ljepotom, zaljubi se čovjek u nekoga, onda zna da nam se desi jedan zaista grijeh i promašaj da mi, gledajući u to nešto što nam se dopalo, a dopalo nam se opet ne zato što je to samo po sebi možda lijepo, nego zato što mi u svojoj duši imamo neke predispozicije da se za nešto zalijepimo, jer neko voli crveno cvijeće, neko plavo, neko žuto. Dakle, mi gledajući u to nešto lijepo, znamo prosto, što bi rekla omladina, da se zatreskamo i da prosto više ne vidimo onoga koji je tu ljepotu dao. Da ne gledamo Božiju duhovnu ljepotu, nego samo da gledamo taj neki proizvod koji je propadljiv i prolazan. Ako se mi, prolazni, zalijepimo za prolazno, propado smo i mi i to što gledamo. Ako mi, gledajući tu prolaznu ljepotu, veličamo neprolaznu Božiju ljepotu, onda ima neke nade da naše oko, naše srce, kroz sve čemu se divi, proslavlja Boga i da onda samim tim bude vezano za ono što nije propadljivo i da bude vezano za ono što je vječno i da samim tim obezbijedi sebi vječni život. Dakle, ona stara antička priča o sirenama koje dozivaju, koje lijepo pjevaju i privlače moreplovca da bi se njegov brod razbio o stijene, to je izgleda istina koju su i prije hrišćanstva znali pametni ljudi, da zemaljska ljepota svojim nekim prolaznim čarima zna čovjeka da zalijepi o stijenu i da propadne on, sve misleći da za sebe obezbeđuje neku korist i neko dobro gledajući nešto što se njemu čini da je lijepo. Dakle, post jedno vrijeme koje traži jednu disciplinu. Ako tu disciplinu ne sprovodimo, onda kao posta i da nema što se tiče naših duša. Traži jednu disciplinu i jedno nasilje, kao što je kad god neko spava u krevetu, pa bi još da spava, ovaj kaže, diš se, spremaj krevet, ustani, idi, umij se i kreći na posao. Dakle, mora čovjek da primijeni neko nasilje ako će sve da ide normalnim tokom. Nasilje nad našom ljenošću nije nasilje nad našim dobrom, nije nasilje nad našim napretkom, nego nasilje nad našom ljenošću koja bi stalno spavala i trpala u sebe ono što mi se trenutno dopada. To je jedan nerazumni odnos prema tvorevini, prema svijetu. Ono što mi se trenutno dopada, ako ostajem u tome i ako se samo za to vežem, propašću i ja i to. A ako kroz ono što mi se trenutno dopada gledam neki dalji i veći smisao, ja ću onda moći da nađem razlog u sebi da napravim neki raspored u mom životu. Pa će biti dana kada ja kažem, e sad hrana malo po strani, sad moji ugođaji malo po strani. Sad ono na što sam navikao, malo po strani. Zašto? Zato da bih napravio prostora da čujem Boga. Kad bi sad u ovom studiju pored nas bilo još 5 ljudi koji pričaju, niti bismo se mi čuli, niti bi slušaoci čuli ono što mi pričamo. Ovako, pošto se nalazimo u sobi koja je i, da kažem, zaštićena od spoljnih zvukova, recimo nalazimo se u jednom radijskom studiju koji ima, iza ovih zidova ima one korpe od jaja koje su građevine, bio sam ovdje, gledao sam kako rade oni majstori. Dakle, sve je urađeno da se ništa drugo ne čuje kako bi zvuk odavde pošao u svijet i kako bismo se čuli samo mi koji pričamo u ovom studiju. Dakle, ako je to uslov da bi se odigrala jedna radio emisija, onda, i da bi se čuo neki pop koji priča nešto u emisiji Pitajte sveštenika, onda zamislite koliko treba čovjeku da se utiša da bi čuo Boga. Da utiša svoje strasti, svoje nemire, svoje želje, svoju poeziju, svoje neke ideje i misli, da bi čuo Boga. E sad, on ako neće Boga, nego ako će da obogotvori svoje emocije i svoje strasti, što je, čemu smo vrlo skloni, onda to može trenutno da bude lijepo, ali na dalje staze svak, što bi rekli Hrvati, nedvojbeno osjeća da griješi. Pa ako smo se već 100 puta uvjerili da griješimo u tome da se hranimo svojim prahom i svojim nekim željama koje su naša uglavnom projekcija. Jer se recimo dešava da čovjek napravi cijelu priču, recimo dešava se da se neko zaljubi u nekoga, a da ga uopšte ne poznaje. Nego napravi cijelu priču o sebi i o tom drugom, a da blage veze nema kakav je objektivno taj drugi. Zaljubi se u nekog glumca iz neke serije. Uđete u neke djevojačke sobe, pa to je sve puno postera, nekih glumaca, nekih sportista, tako dalje. I one su zapišu neke spomenare. Pa to je, to je prirodno za, recimo, djevojku od 16 godina ili od 18. Ali za jedan zreli život može da se desi. Može da te uvati tako ushićenje, može da ti prođe takva pomisao, može povremeno. Ali nemoj u tome da prebivaš. Jer to je samo jedna sirena koja s jedne stijene te trčno zove da se nasukaš na tu stijenu i ništa više od toga. Dakle, za post treba jedna disciplina, ali prije svega moramo da znamo debelo razloge zbog kojih se tako disciplinujemo, jer ako nema nekih razloga, vrlo ćemo lako odbaciti to mučenje tijela i duše, jer ćemo reći, pa to su gluposti, pa ja sam čovjek mlad, što se ja maltretiram, meni treba da živim punim plućima i što kažu punoga želuca, hoću da živim i tako dalje. Evo, jutro sam bio u jednoj situaciji gdje jedan fin i dobri čovjek zvao me kući da mu nešto sveštam i u najboljoj svojoj namjeri iznio je pršuta i sira. I to je tako zamirisalo da ja ne mogu da vam opišem koliko je to bilo lijepo, ali znajući da je prvo da nije normalno da kršim post, drugo da nije dobro da i njemu kao sveštenik ne kažem da je u toku petrovski post, znači više koristi je bilo toga moga neka hvala, ja postim, pa ćemo poslije Petrodana. A on je onako dobronamjerno i dobroćudno rekao, a Boga mi, kad bi se to tako, kad se ne bi jelo, ne bi čovjek mogao ni da živi. A onaj pršut miriše, znate kako. Dakle, treba čovjek da ima, da duboko zna razloge zbog kojih se odriče nekih svojih trenutnih zadovoljstava i nečega što mu se sviđa. Jer ako ne zna te razloge, on će patiti posteći. I bit će tužan i neutješan što ispunjava nekakva crkvena pravila koji su neki popovi tamo propisali. I onda će doći do toga kako popovi zabranjuju prirodne neke emocije, neke normalne strasti, kako popovi ograničavaju ljubav i tako dalje. I izgledat će mu da je to istina, a to je teška zabluda. Odnosno, istina je da kroz post i kroz naš duhovni trud tražimo da se naše strasti utišaju kako bismo čuli i vidjeli Boga. To je vjekovna tema. Ljudi, evo, vjekovima biraju hoće li tako ili će ovako. Ali se ne dijelile pojedinci na grupe. Oni koji su izabrali Boga i oni koji su izabrali da ne budu s Bogom, nego se mi sami, hrišćani budući, i sveštenici i hrišćani, svaki dan preispitujemo na kojoj smo mi to strani. Je li mi znamo šta radimo kad postimo i molimo se Bogu, idemo nedeljom u crkvu, i odričemo se nečega, i svjesni toga što znamo, spremni smo i da se odričemo, ili ponekad ophrani nekim našim brigama i nekim našim trenutnim, ne znam, zbivanjima, svakodnevnim, prosto gubimo, što bi rekli ovi savremeni, gubimo konekciju sa tom temom duhovnom i prepuštamo se i sve svodimo na svoj neki svijet. Eto, to je ta dilema i ja pokušavam kroz ovu priču i sebi, i vama i slušalcima da nas sve podstaknem da ovaj post otpostimo do kraja. Što se tiče neke tehnike jelovnika, ovo spada u blaže postove i recimo danas i sutra je blagosloveno da se jede i riba i da se pije vino uz tu ribu, naravno sve umjereno, sve u nekoj, sve po nekoj mjeri, a ovo ostalo može da se posti na ulju do Petrovdana. Do Petrovdana bi bilo lijepo, ko se nije ispovijedio da se ispovijedi, ko nije postio do sad neka posti ovu nedjelju, i lijepo na Petrovdan da svi pođemo u crkvu i da se izmirimo sa onima, to mitropolit naš stalno ponavlja potpuno s pravom, jer smo nekako sve te neke radnje oko hrane i oko svih stvari stavili u prvi plan, a onda dolazimo da se pričestimo, a ne pričamo s pola rodbine ili sa pola komšiluka. Dakle, da se izmirimo sa onima s kojima nismo u miru i da onda dođemo pred putir da se prisedinimo s Gospodom. Ako se u miru ne pričestimo s Gospodom, to će biti kao da smo došli u banku da podignemo neke velike pare, a oko nas svi nešto pričaju i ne čujemo dobro. I ovaj kaže, potpiši mjenicu na 5.000, a ti potpišeš na 50.000. Promašiš prosto. Jer treba ti mir da bi obavio elementarne, važan posao. Ako se u miru ne sjedinimo s Gospodom, bit će, ne daj Bože, ono što kaže apostol Pavle u poslanici Korinćanima, mnogi od vas se razboljevaju i umiru, jer bez rasuđivanja pristupaju čaši Gospodnje. E sad, to nije poziv da ne pristupamo čaši Gospodnje, nego da pristupamo, ali sa rasuđivanjem i pomireni s drugima i sa Bogom.
Thank you.
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večera imamo blagoslova. Na naše pitanja odgovara protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Evo, oče, da pređemo nakon ovih uvodnih tema i na pitanja naših slušalaca. Slušalac kaže, često se među pravoslavnima čuju polemike oko otvaranja i zatvaranja carskih dveri, kalendara, ekumenizma i sl. Pa da li ovo nešto čime treba da se bavimo i na koji način? A evo i još jednog sličnog pitanja, pa možete na oba da odgovorite. Šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnom konzervatizmu?
Da kažemo, ta su pitanja slična, jer pitanje otvaranja i zatvaranja dveri se nekako pojavljuje kao pitanje koje otvaraju ljudi koji liče na nekoga ko brani nešto što je staro, što je sveto, što je sačuvano od predaka i što i mi treba da čuvamo i da se klonimo raznih novotarija. Ja sam pokušao sad jednim prostim jezikom narodnim da kažem da su konzervativni, mogu da ih stavim pod znake navoda, te konzervativne, oni koji staru predanjsku otačku vjeru brane od novotarija. I onda nam se i ta tema oko otvaranja i zatvaranja dveri pojavila kao tema gdje se nešto staro brani od nečega novoga. Da kažemo, to što zovemo konzervativizmom, ili to što pravoslavlje od svih religija, ili od svih, da kažem, zajednica koje sebe nazivaju hrišćanima, pravoslavlje djeluje nekako najviše, tako izgleda ljudima, najviše onako sačuvano, da je najviše sačuvalo ove stare forme i izgleda crkava i obreda i izgleda sveštenika i načina komunikacije i načina kako se vrše obredi u pravoslavnoj crkvi. Mnogi sa strane, pogotovo hrišćani sa zapada, kažu da smo mi konzervativni, da smo zatvoreni u nešto staro, da nemamo osjećaj za novo, da nemamo osjećaj za novo vrijeme i tako da. A ja bih rekao da to što se vidi u nama kao konzervativno, da to što se vidi nama kao vezano za prošlost i da mi tako, da tako kažem, predano čuvamo te forme prošlosti, to čuva našu pažnju prema nevidljivim stvarima, onima o kojima sam prije pričao. Jer lako i brzo otvaranje ka duhu ovoga vremena, da li je to 21. vijek ili 17. ili 15. ili 9. lako brzo i tvaranje ka duhu ovoga vremena može zaista, a sve da i dalje se zovemo hrišćanima i da mislimo da smo u crkvi, da nam skrene pažnju sa nebeskih stvari. Tako da ono što je staro i ono što nam izgleda prevaziđeno i zaostalo, to je jedna forma koja dosta uspješno i dosta često, pogotovo za početnike u vjeri, čuva našu pažnju ka nevidljivim stvarima. Zašto kažem za početnike? Početnik je onaj koji je tek banuo iz ovoga prolaznog svijeta u crkvu. I on ima neke svoje navike. Njegove oči, njegove uši, njegov jezik, njegov način na koji opšti s drugim ljudima, imaju neku zemaljsku naviku. On mora, da bi skrenuo svoju duhovnu pažnju prema Gospodu Bogu, on mora da promijeni formu svoga ponašanja. I zato je dobra ona duhovna sredina ili ona crkva koja novopridošlome nudi neke osveštane forme, neke dobro utabane staze, recimo molitve, posta, komunikacije sa starima, komunikacije sa mlađima, porodičnog života itd. Dakle, da bi se neko primirio, da bi se neko stišao, da bi se neko sabrao, da bi neko mogao svoje oči da usmjeri ka nečem što je iznad zemlje, potrebne su mu stare forme. Stare, kad kažem stare, mislim osveštane, utabane forme razgovora sa Bogom. Dakle, taj, da ga nazovemo konzervativizam, čuva našu pažnju prema nevidljivim stvarima, prema svetinji, prema bližnjima, upozorava nas da svoju, da taj svoj životni dar koji imamo, da ga ne rasipamo uludo. Ako smo mladi, ako smo jaki, ako smo lijepi, ako smo snažni, da ga koristimo na opšte dobro i, i sa jednu zahvalnošću prema onome koji nam je te darove dao. Negativna strana tog konzervativizma, ovoga o čemu pričam, je da kada mi neke te dobro utabane staze i te osveštane forme i te neke, da tako kažem, dobro izvježbane oblike i razgovora i ponašanja, kad mi njih obogotvoravamo, kad ih posmatramo zakonski, kao što su fariseji zakonski posmatrali neke odredbe iz Mojsijevog zakona, pa došli dotle da Hristu zabranjuju da onu ženu koja je bila oduzeta iscijeli u subotu. I toliko su bili ludi u svom formalizmu, pa rekli, e, šta ti radiš, pa znaš i da je subota sveti dan, ne smije ništa da se radi u subotu. Idite pa se liječite drugim danima, subota je. A onda Hristos odgovara, pa čovječe, pa zar ti subotom onoga vola koji je zavezan ne odvezuješ da ga vodiš na pašu i na pojilu? A ovu kćer Avramovu koja je bila zavezana toliko godina, zar nije trebalo danas da je, ili postavlja drugo pitanje Hristos, u subotu treba li dušu izgubiti ili je spasiti? U subotu. E zamislite, a mi smo skloni, pogotovo mi religiozni ljudi, ljudi koji tražimo Boga i koji se ne osjećamo prijatno u promjenljivim stvarima ovoga svijeta. Mi smo skloni da nam neko da neki zakon. Zato imate puno, recimo, ljudi koji u duhovnom životu traže duhovnika, ali ga traže na jedan način da taj duhovnik ti sve odredi šta ćeš da radiš. I kad ćeš da piješ kafu, i kad ćeš da ideš na spavanje, i kad ćeš da ustaneš, i hoćeš li sipati gorivo u kola kad ostaneš bez goriva. Dakle, to je, sad bi smo otvorili posebnu priču oko toga, ali je poseban problem što neko svoj duhovni život doživljava kao život pun nekih odredaba i uputstava kako da živiš, da ti neko drugi, da ne preuzmeš ti sam odgovornost za svoj duhovni život, nego stalno da ti neko govori dva koraka lijevo, tri koraka desno, dva koraka unazad, kao ono kad oni gusari traže izgubljeno blago. Idi do ove stijene, sad skreni desno, sad... Dakle, onda ćemo da pogriješimo, ako taj naš konzervativizam i te stare forme obogotvorimo, onda griješimo kao što su griješili starozavjetni Jevreji, kada nisu prepoznali da je Bog došao ispred njih, i to onaj Bog koga su proroci proricali, o kome ima toliko proroštva, nisu vidjeli to, nego su se i dalje držali tih formi, i zbog tih formi, recimo, na kraju toga Boga i ubili, ti isti Jevreji. Dakle, ubit ćemo Boga u sebi ako nam forma, ako nam oblik bude nešto, ako to pretvorimo u božanstvo. E zato, recimo, te otvorene i zatvorene dveri, prosto liturgija koja se služi tako da u dobrom dijelu liturgije budu dveri zatvorene, to je jedna forma koja je, to je jedna novost koja je došla u crkvi, recimo zadnjih, ajde sad da ja ovdje ne izlažem istoriju crkve, ali zadnjih nekoliko vjekova se ta novost pojavila. A u ranoj crkvi toga nije bilo. Međutim, griješe i jedni i drugi ako tvrde da su otvorene dveri jedina ispravna i samo tako može da se služi liturgija. A ako slučajno zatvoriš dveri, ti si onda neko ko ne zna teologiju. A griješe i ovi koji kažu da ko slučajno otvori dveri, taj vrši novotariju i taj ukida nešto što mi stari znamo kako treba itd. Tako da je postavljanje te teme kao problema dokaz da nas je uhvatila ova bolest obogotvorenja formi. E sad, ako me neko pita, pa dobro, ajde, šta sada radimo ako nećemo da obogotvoramo forme, mislim da treba kao crkva da živimo kao jedna porodica, da slušamo glas, saborski glas crkve, koje nas upućuje da neku stvar treba sačekati, da za neku temu treba biti strpljiv i da ne treba žuriti da svoga brata žigošeš kao jeretika i protivnika samo zato što, kao što recimo griješi taj neki možda stari čovjek koji kaže ovdje su bile zatvorene dvere i nemoj slučajno ko da ih otvori, tako griješi ovaj novi koji je možda pročitao neke knjige, možda malo više zna od ovog starijeg, pa je pročitao da u prvim vjekovima nije bilo ni ikonostasa ni dveri, i onda on sa tim svojim znanjem dođe i kaže otvarajte dveri, ne priznajem ništa drugo. Kaže apostol Pavle lijepo kaže u svojoj poslanici da ljubav izgrađuje, a da znanje nadima. Ti si nešto saznao o nečemu, bilo da su dveri zatvorene ili da su dveri otvorene, i ti sad to postavljaš kao neki princip dogme zbog koga si spreman da pojedeš svoga brata, da ga pojedeš za doručak. Odnosno da ga žigošeš kao jeretika i grešnika i da raskineš sa njim svaku vezu ljubavi. Čovječe, pokaži dobru volju, pa će i taj problem lako da se riješi od otvorenih i zatvorenih dvera. Znači, robuješ nekom svom znanju, nešto si pročitao, nešto si čuo, i sad je to tebi toliki od tolike važnosti da si spreman da raskineš vezu sa svima. Ostaješ sam u svojim zatvorenim ili otvorenim dverima i praviš podjelu crkvi, praviš neke sekte.
Oče slušalac pita da li pravoslavni treba da budu socijalno angažovani.
Kada Hristos kaže apostolima, idite i propovjedajte svim narodima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, to je jedna zapovijest koja između ostalog može i ovako da se protumači. Idite i budite socijalno angažovani. Dakle, idite među ljude, propovjedajte da sam ja bio mrtav i da sam vaskrsao i da dolazi carstvo nebesko. Idite i propovjedajte ljudima. I onda apostol Pavle, koji je poslušao, iako nije bio ta on tada na tom mjestu kad je Hristos to izgovorio, ali mu se Hristos kasnije javio, a i onda učenici apostola koji su povjerovali, ako nisu vidjeli Hrista, vidjeli su svoje prijatelje, svoje oce, svoje učitelje, koji su im govorili da su vidjeli Hrista vaskrsloga, kao što ja imam sad i prijatelja i oca i učitelja kome sam spreman da povjerujem da je vidio nešto što moje oči nisu vidjele. Dakle, toliko vjerujem njemu i toliko ga volim da sam spreman za to što je on vidio i ja da dam svoj život. Jer njemu vjerujem. Imam ljubav prema nekome i spreman sam iz te ljubavi da... Tako da je apostol Pavle išao sa tom ljubavlju i znajući za taj poziv gospodnje da idemo i da krstimo sve narode, otišao među one neznabožačke jeline u Atini i tražio, ajde opet da iskoristim taj izraz, savremeni tražio da se konektuje nekako sa njima. On je znao što ima da im kaže da je Hristos vaskrsao, da Bog koji je stvorio sve i koji je stvorio cijelu tvorevinu i za koga jedan grčki mnogobožački pjesnik kaže da smo svi Boži rođaci, da smo svi mi njegov rod. Apostol Pavle iskoristio taj stih tog pjesnika, ne znam božačkog, i jednu tablu na kojoj je pisalo nepoznatom Bogu, i iz te dvije stvari, i jedna i druga su bile mnogobožačke i predhrišćanske, iz te dvije stvari koje su, a kud ćete veći socijalni angažman nego da čovjek traži iz nekog nasljeđa koje nije hrišćansko, da traži vezu i da stvara poruku da je Hristos vaskrsao na način i na jezik i kroz forme koje su pristupačne tim ljudima kojima se on obraća. Dakle, on je skroz prišao njima, ušao je, ne da kažemo da je ušao u društvo njihovo, nego ušao je u meso, ušao je u njihov, u tu društvenu zajednicu po svakom pitanju. I tako im se obratio. I zato danas imate, posle 20 vjekova, između ostalog, i da je grčka zemlja, jedna građanska zemlja u kojoj vlada Grčke, svaka nova vlada koja se bira, ide kod arhijepiskopa i polaže zakletvu na evanđelju. Ja sam to maksimalno uprostio, ali nisam time ništa slagao. Dakle, na maksimalno uprošten način sam rekao jednu istinu, da zbog tog snishođenja apostola Pavla imate danas zemlju Grčku kao hrišćansku zemlju. Između ostaloga, svega šta se desilo u tih 20 vjekova istorije. Dakle, socijalni angažman podrazumijeva najprije propovjedanje evanđelja, formiranje crkve gdje je nije bilo, ili obnavljanje gdje je nekad bila pa je zapustila, ili utvrđivanje crkve koja postoji ali se malo koleba, a sve, da kažem, što je Bogu ugodno u tom pogledu, je dobro da se radi. Sve. Znači, i da se pomažu bolesni, i da se opismenjuju nepismeni, i da se nahrane gladni, i da to sve pripada crkvi. I mogu da kažem da je dobrim dijelom je pravo ovaj papa rimski, Franjo, kad je rekao da su nam komunisti, nama hrišćanima, uzeli, prisvojili nešto što je izvorno hrišćansko učenje, a to je briga o slabima i siromašnjima. A kud ćete veći socijalni, odnosno sve je, pojam socijalnog angažovanja čovjeka se iscrpljuje, maksimalno se iscrpljuje kroz takvo djelo, da obraćaš pažnju na sve ljude, a posebno na one koji nemaju istu moć koju ti imaš. Da li u pitanju zdravlje, hrana, pare, položaj društveni. Ako ne obratiš pažnju na njih, onda nisi socijalno angažovan, a ako obratiš pažnju na njih, od jutra do mraka bit ćeš angažovan, jer ti savjest neće dozvoliti da ti dođeš tamo i da kažeš čao, kako ste, jeste dobro, idem ja. Nego, ako te ljude upoznaš, ako im priđeš, više te niko ne može odvojiti od njih. I eto, znači hrišćani su pozvani da budu maksimalno angažovani socijalno.
Pitajte sveštenik.
Slušalac, oče, želi da kažete nešto o srodnim dušama, kako pronaći svoju srodnu dušu i kako se tu povezati ili, kako vi kažete, konektovati sa Božijom voljom.
O tome bi se moglo pričati na razne načine i dosta bi se moglo reći. Ali evo, da kažem ovako. Svi smo mi srodne duše. Ako ćemo se sjetiti da je apostol Pavle aminovo riječi tog grčkog pjesnika, da smo mi svi rođaci Božiji, ako se sjetimo biblijske istine da smo zaista svi potičemo od jednoga čovjeka, da smo svi potomci Adamovi i da nas je sve jedan isti Bog stvorio, dakle svi smo mi u principu srodne duše. E sad, naravno, u životu postoje razne aktivnosti naše duše. I mi, naravno, potpuno prirodno u životu, iako se susrećemo sa raznim ljudima, iako, da se vratim na prethodno pitanje, treba da budemo maksimalno socijalno angažovani sa svima, mi ipak tražimo neke posebne srodnosti i to je donekle i zanimljivo i korisno, da tražimo neke ljude s kojima smo malo bliski. To prija našoj duši, utvrđuje nas u prijateljstvu, jača veze između ljudi, stimuliše nas na dobra djela. Jer kad imamo nekoga koga posebno volimo i s kim se posebno družimo, onda i mislimo o tome, pa mislimo kad mu je slava, kad mu je rođendan, pa mu kupimo neki poklon, pa ga pitamo kako si, tako dalje. Znači, to je tako prirodno. Ne možemo mi biti neki roboti koji podjednako istu količinu emocija, riječi i vremena posvećujemo svim ljudima. Ipak smo upućeni na jedan krug ljudi koji je oko nas, pa i od tih ljudi koji su oko nas vrijeme provodimo sa ljudima koji su nam srodni, koji su nam bliži i tako dalje. Dakle, to nas stimuliše na dobra djela, na dobre misli i tako dalje. Ali ja bih ovdje stavio jedan znak upozorenja. To može i da razvija, to traženje srodnih duša, može da razvija našu sebičnost. Da nas vodi u nekakvu elitizam. Jer ipak svi smo mi ljudi srodni. I ljubav je moguća i potrebna i sa ljudima koji nijesu baš nalik na nas. Ni po obrazovanju, ni po interesovanjima itd. Koliko samo je porodica i bračnih drugova, pogotovo u prethodnom vremenu, a mi smo njihovi sinovi, dakle nisu to neka čudovišta, nego su to one. Koliko su muževa i žena proveli bračni život i izrodili po 10-15 djece, a da se nikad nisu zapitali su li oni neke srodne duše i da li su isti podznak u horoskopu i da li gledaju iste serije i tako dalje, nego su prosto kopali po onoj njivi i brinuli o onom živome i provodili život misleći o drugima, mnogo više nego što mi danas mislimo, a mi o drugima danas mislimo jer stojimo ispred nekog portala na kojima je neki tekst nekog psihoanalitičara, pa nam on govori kako treba da se volimo i onda mi mislimo kako bi bilo lijepo da se svi ljudi vole, pogotovo da volimo onaj gladno u Africi, i onda ti dođe onaj tvoj iz kuće i kaže ti nešto, oli mi skuvati jednu kafu, a ti kažeš bježi tamo, vidiš da čitam tekst o čovjekoljublju, pusti me sad, nemoj da me uznemiravaš. Ili recimo molim se Bogu ili tako dalje, nemoj sad da me prekidaš. Vidiš da se uzdižem, tražim srodne duše i tako dalje. A ovaj srodna duša pored tebe, on je kriminalac, s njim nećeš da imaš ništa. A da nije bilo, dakle, proveli su život, rodili su djecu, čiji smo mi potomci, a da nije bilo nesrodnosti, nego nije bilo nekih takvih pitanja uopšte, traženje srodnih duša i tako dalje. Tako da bih ja tu prosto završio priču o tome, znači do jedne mjere je dobro, preko te mjere vodi nas sve u samoljublje.
Evo još jednog sličnog pitanja. Slušalac iz Drvara kaže da ima djevojku sa kojom nije vjeren. Pita da li je preljuba ako je tu djevojku prevario sa drugom. Kaže da se odmah pokajao, da ima lošu savjest prema svojoj djevojci koju inače mnogo voli. Pa pita šta da radi.
To što oni nisu u braku, nego što su samo momak i djevojka, to ne umanjuje činjenicu da je u pitanju preljuba. Jer biti sa djevojkom, mislim, imati svoju djevojku, to podrazumijeva stvari da se među njima rađa jedna veza i emotivna i duhovna i stvaraju se pretpostavke i za buduću tjelesnu vezu u braku i tako dalje. I ako ti formiraš takav odnos sa nekim, s nekom osobom suprotnog pola, to ti je djevojka, onda zaista je odlazak sa nekim drugim u istu takvu vezu, a da ovaj to ne zna, preljuba. Tu nema diskusije nikakve. I to remeti dušu, stvara ti neku pogubnu naviku. Ako ti ne shvatiš da je to preljuba, ti ćeš onda, ti ulaziš nesposoban za brak. Da u braku budeš onakav kakav bi trebao da budeš. E sad, to što ga muči, on, ako sam dobro shvatio, on se ispovjedio. Priznao je pred Bogom taj svoj grijeh. Međutim, sad njega muči, on kaže, ima lošu savjest i pored svega toga. Znači, učinio je preljubu, zna da je pogriješio, išao je, ispovjedio se, ali ga muči loša savjest. Ta loša savjest, ajde da je nazovemo nekim ožiljkom, manjim ili većim, koji će ostati na duši do kraja. To što je on uradio sa svojom djevojkom, to što je iznevjerio, to će ostati na duši do kraja. I hoćemo li sad da se ubijemo zbog toga? Nećemo. Naš budući život, to je jedna velika, ajde da je nazovem, posuda, u kojoj tek treba nasuti jedan sadržaj. Dakle, on je prevario svoju djevojku i on sad nosi ožiljak na duši zbog toga. Ali sutra oni treba da budu muž i žena, pa treba da imaju brak, pa treba da se vole. Taj ožiljak sad je dominantan ovoga momenta, jer se to desilo juče. Ono kad naš narod kaže vrijeme leči sve, pa to nije prosto tako neka besmislena rečenica. Nije da vrijeme ide kao neka voda koja prosto spira naše grijehe, nego vrijeme unosi nove sadržaje. Ako smo danas pogriješili, sutra imamo priliku da uradimo nešto dobro, pa preksutra nešto dobro, pa onda opet ćemo da pogriješimo, pa ćemo opet da se popravimo. I naš život je neprestana borba. Dakle, taj ožiljak sad dominira, ali u odnosu na ljubav koja je pred nama, onda je taj ožiljak izazov koji nas poziva na strpljenje, na trud i poziva nas na ono da budemo jaki i da dobro obratimo pažnju kakvi ćemo biti dalje. Dakle, ta loša savjest stvara trenutnu neprijatnost, ali ona je pogonsko gorivo da se budući koraci njegovi sa tom djevojkom budu normalni, ispravni i dobri i onda će ta ispovijest imati puni smisao i bit će, da tako kažem, jedna odskočna daska za kvalitetan i bolji život. Dakle, neka mu uopšte ne bude neprijatno što sad osjeća lošu savjest. To je po meni jedna, kao kad ljudi posle primjenja nekih jakih lijekova imaju ponekad nagon za povraćanjem ili tako nečim, to je organizam izbacuje ono negativno i to ponekad traje. Kad primiš injekciju koja ti donosi dobro, dugo vremena te boli to što si primio injekciju. Ali to je ništa u odnosu na... Kad izvadiš zub, dugo vremena te boli mjesto gdje je bio taj zub, ali da ga nisi izvadio, to bi napravilo velike probleme cijelom organizmu. Dakle, ta bol koju osjećamo poslije počinjenoga grijeha, pa čak i poslije ispovijesti, u najvećem broju slučajeva je prirodna, normalna i potrebna.
Gospod u Svetom pismu Novog Zavjeta kaže: u kakvom te stanju zateknem, u takvom ću ti suditi. Slušalac pita da li to stanje označava cijeli naš život ili se ovdje misli neposredno na čas smrti svakog od nas, na stanje u času smrti.
Ta zapovijest se odnosi na činjenicu da je nama potreban jedan životni oprez jer je naš život dinamičan. Dakle, da izbjegavamo da se uljuljkujemo kad nam je lijepo, a da izbjegavamo i da očajavamo kad nam je teško. Možemo da zamislimo da se to odnosi na neki posljednji moment našeg života. Ali znamo li mi kad je taj moment? Kad bi mi znali kad je taj moment, onda bi mogli sebi da dozvolimo da još neko vrijeme griješimo, pa ćemo se u 5 do 12 popraviti i dočekati Gospoda kako treba. Znači, dolaze nam gosti sutra u 1, počet ću da spremam kuću u 10. Imam dovoljno vremena do 1 da sve spremim, ali nestala je struja. Hoću danas da gledam Đokovića i finale Roland Garrosa, kad u cijelom Cetinju nema struje ili u jednom dobrom dijelu grada nema struje. A ja sam, vidiš, baš planirao da ga gledam. Mislim, prosto to je neka nevjerojatna stvar koliko smo ponekad ograničeni i plitkoumni da ne možemo da shvatimo da zaista, ako ne kažeš Bože pomozi, ne možeš da napraviš nikakav plan. Lijepo je Njegoš rekao jednom svom savremeniku, jednom posjetiocu koji je došao da ga, pa on pitao: šta to znači ako Bog da? Pitao Njegoš. A on mu fino kaže: naši ljudi, kada neko ne uspije u nekom svom preduzeću, u nečemu što je preduzeo da radi, onda obično kažu: nije rekao ako Bog da, nego se uzdao samo u sebe. Dakle, u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi, ali kad će da me zatekne? Kad će to biti? Dakle, zaista možemo to da posmatram kao jedan moment. Ali ako smo pametni, nećemo dozvoliti da čekamo taj moment, najprije iz razloga što ne znamo kad će on biti, nego ćemo čitav naš život pretvoriti u taj moment. Ako ga pretvorimo u taj moment, onda, aj sad neko će reći: pa dobro, kako sad ja? Kako ja da živim ako ću sad potpuno da se parališem i da čekam Gospodnji dolazak? Nemoj da se parališaš. Nego živi ovaj život punim plućima tako što ćeš blagodariti Bogu na svemu što si od njega dobio i tako što ćeš u svakom trenutku, u svakom susretu sa ljudima, sa nedaćama i sa lijepim stvarima tražiti Boga. Ako ti se desi nešto lijepo, traži Boga pa mu blagodari. Ako ti se dešava nešto teško, traži Boga pa ga moli da te posjeti i da te podrži u tome. Sa ta dva osjećaja, blagodarenja i očekivanja Božjeg susreta, svaki trenutak našeg života bit će onaj sudnji. A mi ne moramo u svakom trenutku našeg života izgledati kao supermeni. Pa da kažemo: o, kad Bog dođe, hoću da me zatekne lijepoga, snažnoga, jakoga, milosrdnoga, punoga ljubavi, nasmijanoga, pametnoga, načitanoga, koji je pročitao sve knjige, sve totačke, odgledao sve filmove, koji sve zna o svemu. Ne, ne traži to, ni da budem ni najljepši, ni najjači, ni najuhranjeniji, ni najbogatiji, ni tako dalje. Traži samo da blagodarim i da ga čekam. Pa to može biti i kad sam ja bolestan, i kad sam u postelji, i kad nemam ni prebijene pare, i kad su me svi ostavili, ili kad sam gradonačelnik, ili kad sam neka faca, ili tako da. Sve to može biti, dakle, u čemu te zateknem u tom, ne kaže, ne, Bog nije od nas tražio da napravimo neki društveni prosperitet, ili da imamo jednu uzlaznu putanju, da smo na nekom položaju. Nije na to mislio. Budite svi direktori nekih preduzeća, u čemu vas zateknem u tome, nego hoću da te zateknem u blagodarenju. i u čekanju susreta. Ako blagodarim i ako čekam susret, niti ću se ponijeti u dobru, niti ću se uniziti u lošem.
Oče, slušalac pita kako treba da izgleda spomenik u pokojnog hrišćanina.
Spomenik u pokojnog hrišćanina mora da ima ime, trebalo bi da ima godine, ime, prezime ili godine života i smrti, i mora da ima znak Hristovog krsta na sebi. To su te tri osnovne stvari. Kada su u pitanju hrišćani koji žive monaškim životom, koji su se još u ovome životu odrekli svih drugih zemaljskih stvari i nekakvih društvenih titula i društvenog nekog ugleda i tako, koji ne misle visoko o sebi, koji su čitav život gledali da sebe unize pred Bogom i time u potpunosti ispune onu evanđelsku istinu, zaista kad pođete po manastirima i kad vidite groblje manastirsko, naročito je recimo to prisutno na Svetoj Gori ili u nekim ruskim manastirima, to kod nas i negdje jeste, negdje nije, ali to je cijela priča o istorijskom kontekstu. Ali uglavnom, u najvećoj mjeri u našim pravoslavnim manastirima naći ćete vrlo jednostavne grobove sa samokrsnim znakom i imenom i godinama života. I to je to što treba. E sad, lično smatram da nije grijeh ako na grobovima onih mirjana koji ne žive monaškim životom, koji imaju neko potomstvo iza sebe, neke svoje unuke, neke svoje rođake i tako dalje, bude i slika i neki epitaf i neka posveta i nešto. Sad naravno ne da se pretjeruje u tome nikako, ali nešto što će umjereno, dakle skromno ostaviti poruku, dakle da unuci vide djeda kako izgleda, neka slika. Ma i ta epitaf i ta posveta zaista ne treba trošiti riječ, ali možda neki biblijski stih. Nešto što će pedagoški djelovati na one potomke koji dolaze na taj grob, na godišnjicu i tako dalje. Grob, između ostaloga, pretka mora imati pedagoško dejstvo na potomke. I u tom smislu možda bi nešto moglo da se pridoda poput te slike ili tako nečeg, ili nekog stiha biblijskog, što bi djelovalo obrazovno, što bi na tom mjestu, da grob ne bude samo mjesto plača i tuge, nego mjesto budućih nadahnuća, kako pjevaju naši lijepi pjesnici Jovan Jovanović Zmaj i ovi drugi, da smo na grobovima naših predaka naših nadahnuća i one ideale koji su nam život dali i koji su nas gurali naprijed. Naravno, samo treba imati neku mjeru, ali eto, hoću da kažem da ni tu ne treba biti nekako, ne treba misliti samo na sebe, koliko sam skroman pa neću ništa, nego ostaviti nešto, pogotovo ako, kažem, ako su mirjeni u pitanju, nešto što će potomstvu dati još neki podatak. Mi sad volimo da znamo i kad je živio i prađed i prababa i odakle prababa, od kojih je i kad je tačno umrla, koliko ona imala godina, koliko ono čega su umrli, je li tu još bilo neke djece, ko je još usahranjen u tom grobu, čije su ono kosti, tako dalje. Znači, prosto grijeh je ako imaš mogućnost, a ne ostaviš nešto i od tih podataka, a opet naravno da se to ne pretvara u jednu ludost i u jedan cirkus, kao što ljudi znaju da naprave od svoga grobnog mjesta svašta, natrpaju, i onda prosto je to jedno uniženje i odsustvo jedne hrišćanske skrušenosti, smjernosti koja je potrebna.
Evo opet, oče, nekoliko sličnih pitanja. Slušalac kaže da je u razgovoru sa prijateljima često čuo da prisustvovanje liturgijama u crkvi nije neophodno, već su dovoljne lične molitve kod kuće. Pa pita kako da odgovori, na primjer, svojim prijateljima na takva razmišljanja. Evo i sljedećeg pitanja. Svjedoci smo da je u današnjoj modernoj civilizaciji čovjek više rob nego slobodan, da je požrtvovanje gurnuto na stranu. Slušalac pita na koji način da se odupremo tim pošastima. I evo još jednog pitanja. Zašto današnji hrišćani uglavnom nemaju radosti? Trudimo se da živimo po Božjim zakonima liturgijski, ali ipak je malo ozarenih lica čak i nakon svetog pričešća. Pa pita gdje griješimo.
Ovo posljednje pitanje je jako lijepo. Baš je, tako kažem, podsticajno i tiče se nekih naših svakodnevnih tema. Recimo, ovo što je pitao slušalac, zašto sam namršten i nikakav, i čak i posle pričešća, može da se desi da moj duhovni život i brojanice i molitve i pričešće i liturgija, da tome pristupam nekako sebično. Da tome pristupam kao sredstvu za moje individualno, lično usavršavanje. Znate, ono kad ode neku apoteku i traži neki lijek za sebe u apoteku. I uđe ljut, naravno ljut što je bolestan, što mu treba lijek, ima li para za te lijek, i onda ispred sebe do šaltera tamo ima još dvoje, troje ljudi, pa ga oni nerviraju što nešto pričaju, pa nikako oni da završe, pa onda ona tamo prodavačica nikako da izda onaj lijek, pa iza mene isto neki stoje, pa imam li para, pa ovaj lijek jeftiniji u drugoj apoteci, a ona ne radi, pa peto, pa deseto, znači uđeš u apoteku samo za svoj lijek, samo za sebe. I izlaziš još ljući iz te apoteke, jer su te svi iznervirali, oni u redu, i ona prodavačica, i proizvođači ljekova koji su poskupili cijene i šta ti ja znam. Dakle, mi vrlo često u crkvu ulazimo, dešava nam se da u crkvu ulazimo sa takvim pobudama. Da idemo u crkvi da bi nama, da bi dobili tamo za sebe neki mir lični, da li kroz sveto pričešće, da li kroz neku molitvu, da li kroz neko cjelivanje ikone, da li kroz upaljenu svijeću. Odnosno, razvijamo jednu teologiju u kojoj postojim samo ja i Bog. Ostali ljudi su tu da me ometaju u mom duhovnom miru. Znači, ja sam pošao na liturgiju i tamo se neki guraju i nešto pričaju, i onaj pop, i on je dosadan, i svašta priča, i tako dalje. Dakle, ja imam neku moju vezu s Bogom i uglavnom me ljudi remete u toj moje vezi. I zato dolazi čovjek u crkvu ljut, odlazi još ljući i nervozni. Dakle, iz egzistencijalne, iz psihološke, iz emotivne samoće, crkvi prilazimo opet nekako samotnjački i, što bi se reklo, sentimentalno. A kako onda treba da prilazimo crkvi? Prije svega, naš život treba da shvatimo kao našu, ne kao našu imovinu, nego kao Božju imovinu. Imovinu koju nam je Bog dao da je dijelimo sa drugima. Zaista, ako ne znamo kako smo se rodili i zašto smo se baš tu rodili i baš toga dana, ni kad ni kako, ako isto tako ne znamo ni kad ćemo da umremo, ako tolike sitnice odlučuju o nama i o nama bitnim stvarima, nerazumno je da mislimo da je ovaj život naš. Na taj način da pripada samo nama. Niti smo se pitali ni kad ćemo se roditi, ni gdje ćemo se roditi, ni u kom vijeku, ni u kojim socijalnim okolnostima, ni kako ćemo živjeti, ni da li onaj jedan bod odlučio da budem iznad crte ili ispod crte kad sam upisivao fakultet i tako dalje, i u koga sam se zaljubio, u koga nisam i tako dalje. Međutim, naš egoizam, naša neka djetinja posesivnost koju zadržavamo i do zrelih godina života, čine jednu ludost sa nama samima i počinjemo da sebe čuvamo od drugih. Da se zatvaramo u sebe i da na jedan sebičan način promišljamo o spasenju. I onda dolaze pitanja čuvena. Šta da ja uradim za moje spasenje? Koliko molitava? Koliko brojanica? Kako da postim? Kad i kako da oče da se pričestim? Ali nervira me ovaj što me gura pored mene. Mogli ja da dođem na neku moju liturgiju samo za mene? I da samo mene pričestite. To bi mi baš ono bilo kako treba. Eventualno da budu tu neki ljudi s kojim sam istomišljenik, ali sa onim da budem ja na liturgiji, ne, to ne dolazi u obzir. I onda nam se desi da prolazimo kroz crkvu. Ulazimo sami, izlazimo sami. A kako treba? Trebalo bi, a sad ja ovo govorim i sebi, i vama, i slušaocima, trebalo bi da činim da ovaj dar, dakle ovaj moj život, moje vrijeme, moje misli, moje želje, moje sposobnosti neke ako ih ima, šta da činim da to bude svima ili što većem broju ljudi na korist? Mi smo jedne čaše pričasnici. Mi smo jednim suncem ogrijani. Mi jedan vazduh dišemo. A hoćemo sve pojedinačno. Gledam djecu kući, hoće svak svoj komad, i velika je nauka sa malom djecom utvrditi da treba da se podijeli čokolada. Tu obično bez suza i bez nekih rasprava ne može da prođe. Otuda smo tužni i poslije pričešća. A i mi sveštenici griješimo što sebe više ne dajemo drugima, što nekako ni mi sveštenici ni drugi vjernici kad se završi liturgija, ono što sam prije rekao, ma kad bi ti samo pitao nekoga kako si i potrudio se da saslušaš njegov odgovor, dalje ti više ne treba nikakvo uputstvo. Ako saslušaš kako je, pa savjest koja je u svima nama će nas naučiti šta dalje da radimo. Ako ti on odgovori da nema para, da je bolestan, da je teško, da je tako dalje. Da ne bude kao što je jedna moja komšinica koja je imala običaj da te pita kako si, ali imala običaj da odgovara fino, fino. I onda je došla jedna žena da je posjeti, ona je bila u bolnici i ona kaže, a kako su ti ona djeca? Kaže, pa ona mala je, kaže, sad polagala neki ispit u augustu, ali pala je na godinu. A ona kaže, a fino, fino, baš fino. Jer ona i ne sluša šta je ona odgovara, nego samo, dakle, ima toga da ja te pitan kako si, baš me briga kako si i ne slušam ni šta mi pričaš, nego ja eto samo da ispunim tu formu. Ali to je ono što smo pričali na onim prvim pitanjima, forme. Ako pitanje kako si shvatim kao jednu formu koju moram da obavim, ja ću onda svakoga da pitam kako si, kako si, kako si, a u stvari me ne zanima kako. Ajde ti jednoga pitaj kako je i saslušaj ga, pa probaj da malo da se pozabaviš s njim i to bi već bila neka dobra stvar. Ima, čuo sam od jednog mog prijatelja, jednu lijepu svetotačku priču za Palestinska jezera. Ima, dva su jezera koja se pominju u Bibliji. Jedno je Genicaretsko ili Galilejsko jezero koje se nalazi na sjeveru Palestine. I ono je, kao što čujemo u evanđelskim pričama, puno ribe. Tamo apostoli ribaju, tamo Hristos propovjeda, tamo se dešavaju čuda. Puno ribe. A ovo drugo je mrtvo more. Nema ništa u njemu. I sad, objašnjenje zašto je to tako. Naravno, znamo istorijat kako je mrtvo more postalo mrtvo, bili su Sodom i Gomor i tako dalje, ali ima jedno objašnjenje koje je tako slikovito i tako se tiče naših duša. Genisaretsko jezero prima vodu rijeke Jordan u sebe i tu vodu daje dalje. Dakle, Jordan, rijeka, prolazi kroz Genisaretsko jezero i nastavlja dalje da teče. Kao što se naša Zeta i Morač ulivaju u Skadarsko jezero, pa izlazi Bojana. Dakle, prosto ta voda ide dalje. I zato je ta jezero puno riba. A ovo mrtvo more prima, a ne daje. I u njemu nema uslova za život. Prima vodu, istu koju prima i Genisaretsko jezero, ali ne daje nikome. I tu je na jedan slikovit način objašnjeno ono Hristovo, ako hoćete život svoj da sačuvate ovdje na zemlji, da ga sačuvate od drugih, da ga zaštitite od drugih, svoje vrijeme, svoju imovinu, svoje pare, svoju hranu, svoj ručak, izgubit ćete ga. A ako ga izgubite, mene radi, sačuvat ćete. Paradoksalno, ali istinito.
Oče, za kraj emisije i posljednjeg pitanja, kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa sigurno ne možemo, dobijemo neku priznanicu ili neki kusur na ispovijesti, dođemo da se ispovjedimo i onda nam Bog da potvrdu da nam je oprošteno. To je zaista, po mom dubokom uvjerenju, stvar srca. Koliko svoje srce otvorimo da bismo neki grijeh ispovjedili, toliko ćemo i dobiti oproštaje. Pri svemu onome da je sve to jedna velika tajna i da samo je pitanje Božje volje kad, kako, ali što se nas tiče, Bog je ljubav. E sad, možemo se prevariti, pa da iskreno pokajanje zamijenimo sa, pazite sad, čime? Preciznim nabrajanjem, čestim razmišljanjem, jasnom analizom, samoosuđivanjem i na jeziku i u srcu. Sve nam je to jako potrebno, ovo što sam nabrojao. I da precizno nabrojimo šta smo radili. I da često o tome razmišljamo. I da jasno analiziramo šta je zbog čega. I da osuđujemo sebe, a ne druge. Ali sve ovo samo po sebi nije iskreno kajanje. Vrlo često mi sve uradimo, ali nešto ne radi hladno. I nabrojali, i analizirali, i osuđivali, a tako dalje. Dakle, to nije isto što i iskreno. A to iskreno mora da ima neke veze sa odlučnom namjerom da to što sam ispovjedio više i ne ponavljam. Dakle, to bi trebalo da iskreno. To bi trebalo da ima jedan osjećaj gađenja prema onome što sam rekao. Imaš ti, ispovjedaš grijehe, piše neđe da je to grijeh, čuo si od nekog da je grijeh, došlo ti i do mozga da je to grijeh. Onako kad malo razmisliš vidiš da to ne valja, ali u srcu svome ne osjećaš da si pogriješio. Nemaš taj osjećaj odvratnosti i gađanja koji ti napomisao da to ponovno uradiš, samo onako te odbija. Nema toga. E pa onda znači da tu nešto nije bilo iskreno. Da nisi iskreno otvorio svoje srce za tu temu. Naravno, ponavljam po stoti put, nećemo se ubiti zbog toga. Nećemo se spaliti zbog toga. Nego ćemo strpljivo i sa vjerom tragati kroz velika prostranstva svoje duše šta to u nama još ne valja, pa ja ono što čitam od apostola Pavla i od vladike Nikolaja nikako da primijenim u svom životu i šta mi treba da bih se ja stvarno iskreno pokajao. Pa ajde da se uključim stvarno u tu priču, da svoje srce uključim i da stavim na vagu i da kažem, ako ovi ljudi kažu da je to grijeh, a ja ne osjećam da je to grijeh, gdje sam ja tu? Šta je meni važnije od svega? Ima li toga Boga koji je stvorio i mene i taj problem? Ili postojim samo ja i taj problem i ja hoću sve za sebe? Opet se pojavljuje pitanje sebičnosti i opet se pojavljuje pitanje nekih lažnih utjeha koji sebi dajemo. Pa šta je drugo droga nego jedna lažna, brza, efikasna utjeha koja nas onako umrtvi od bolova ovoga života i za neki određeno vrijeme nas prenese u neki lažni svijet koji je dosta prijatan. Dakle, svi ti naši grijesi nas prevode u lažni svijet koji je dosta prijatan, ali trenutno. A nema teže stvari nego onaj pijani kad se probudi traži kiselu čorbu da ga vrati u... Kaže, ovo je dobro. Kad je jedan rekao za neku kiselu čorbu, kaže, domaćica, bojim se da je kisela. Kaže, dobra je za barabe. Jer je dobra za da onoga koji je bio potpuno van ovog svijeta da ga vrati u realnost.
Oče Gojko, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim savjetima i na ovoj emisiji.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.